První Samuelova 2.11 až 21. Elkána odešel do svého domu do Rámy a chlapec konal službu Hospodinu pod dohledem kněze Éliho. Synové Éliho byli ničemníci, neznali se k Hospodinu. Uplatňovali vůči lidu tento kněžský řád. Kdykoliv někdo připravil obětní hod, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo. Vrazili do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo do pekáče. A co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele, kteří tam do Šíla přicházeli. Dokonce dříve, než obrátili tuk v obětní dým, přicházel kněžský mládenec a říkal obětujícímu muži: dej knězi maso na pečení, nepřijme od tebe maso vařené, ale syrové. Když mu ten člověk řekl: napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si vezmi, po čem toužíš, odpovídal: nikoli, dej to hned, nedáš-li, vezmu si to násilím. Hřích těch mládenců byl před Hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. Ale Samuel konal službu před Hospodinem. Mládeneček přepásaný lněným efódem. Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem, aby obětovali výroční oběť. Éli žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal: nech ti Hospodin zahrne potomstvem z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro Hospodina. Pak odcházeli domů. Hospodin navštívil Chanu a ta otěhotněla a porodila 3 syny a 2 dcery. Mládeneček Samuel však vyrůstal při Hospodinu.
Četli jsme opravdu velmi starodávný biblický text a někdy to tak může být, že si křesťané říkají: no, co mě toto může dát, takové staré texty, možná nesrozumitelné, ale máme před sebou slovo Boží. A tak naslouchejme, co Duch Boží, Duch Svatý nám chce povědět dnes zvlášť do rodin, kde jsou děti. Ale také je to slovo Boží pro vás, otce, matky, babičky, dědečky, strýčky, tetičky, pro všechny. Nejprve budeme mít před sebou ten fakt, který by se dal nazvat vklad rodičů. To, co rodiče vloží do dítěte. A vy můžete myslet na to, co do vás vložili. A vzpomenete si na ledacos. A potom budeme mít před sebou prostředí, ve kterém děti vyrůstají. A zase vy můžete přemýšlet o tom, do jakého prostředí, ať už církevního, nebo totalitního, nebo už demokratického jste se narodili. Jaké školy jste absolvovali. V jakém rodinném klimatu jste byli vychováváni. A v jakém klimatu vychováváme naše děti. A nakonec budeme mluvit o proměně dětské víry v dospělou. Protože když se nám i do církve rodí děti, tak se nám jistě nerodí ateisti a tak dál, ale zároveň se nám rodí děti, které i když jdou za rodičema, tak musí jednoho dne prožít určitý zlom, kdy ta dětská víra prožije, řekněme to obrazně, tu svou pubertu a změní se ve víru dospělou. Tak tedy vklad rodičů. Už v první kapitole jsme mohli číst, že Chana řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne, jinak řečeno bude to nazorejský, navždycky oddělený člověk pro tebe. To byla velmi odvážná modlitba. A Chaně se narodil syn. A jakmile ho odstavila, přestala kojit, tak splnila svůj slib. Přivedla Samuela do svatyně v Šílu ke knězi Élímu a tam ho zanechala. A jen jednou za rok své dítě navštěvovala, řekněme, v internátní kněžské škole. Jak těžký dopad to mělo na prožívání maminky Chany, anebo toho dítěte, to se můžeme jenom domýšlet, to se v Písmu svatém nepíše. Jednalo se ale o velmi výjimečnou událost v celé Biblii, která nemá normálně obdoby, nestala se vzorem pro všechny izraelské ženy, že takto mají zacházet se svými dětmi. To vůbec ne. Bylo to mimořádné. Pravidlo totiž pevné citové vazby mezi dítětem a matkou vždycky platilo a platí dodnes. Vazba, která předjímá zdraví psychický, fyzický a nakonec i duchovní vývoj člověka. A tak si říkám, že to byl opravdu zázrak, že to ten Samuel nějak mohl dobře přežít taky. Takže přes všechnu nestandardnost zacházení se Samuelem v jeho dětství můžeme nalézt v jeho předškolním a školním příběhu principy, které platí až dodnes. Možná ten první je, rodiče rozhodují mnoho věcí o dítěti a za dítě a je to tak správné. A nemůže to být jinak. Chana rozhodla, že Samuel bude nazorejský, že bude celé patřit Hospodinu. Bylo to odvážné rozhodnutí, ale bylo. Ale co dělají dnešní křesťanští rodiče jiného, než když vodí své děti od dětství do shromáždění církve, než když si každý den nebo večer s dětmi čtou z Božího slova příběhy z Písma, modlí se s dětmi a vydávají svým dětem od dětství dobrá svědectví, jak Pán Bůh s jejich rodinou i s dědečkama, babičkama byl a vyslýchal modlitby. A hned se vám, jako i mě teďka, může na mysl vytanout, co nám kdy říkali, jak nám potvrzovali, že Pán Bůh je věrný. Rodiče tím nesledují nic jiného než to, aby dítě jednoho dne také nalezlo Hospodina a celé se obrátilo ke Kristu. Aby i to dítě nakonec vydalo život Pánu Ježíši a následovalo ho. Pokud by totiž rodiče chtěli sledovat nějaké jiné cíle, například, aby jen z dítěte vyrostlo slušné dítě, nebo jen, aby dítě vystudovalo, nebo jen, aby se dítě dobře vdalo či oženilo, no tak pak je možné navštěvovat třeba místo církve Scout nebo jiné kroužky ještě a podobně. A Scout je dobrý a kroužky hudební a jiné výtvarné a jazykové jsou vynikající. Ale nám jde o mnohem víc. Nám jde přece o to, aby naše děti šly za Pánem Ježíšem Kristem a nikdy ho neopustili. A proto rodiče musí udělat všechno a to podstatné. Neopomenout slušnou výchovu, neopomenout vzdělání, ale dát ten nejlepší příklad. Ty, milé dítě, ses nenarodilo proto, aby si žilo bez Boha, ale aby pro Pána Boha žilo. No a aby se tak stalo, tak je nesmírně důležité nejenom to, co děti slyší od rodičů, ale co na rodičích vidí. Neboť si občas tady i připomínáme, že děti nedělají primárně to, co slyší od rodičů, to se můžeme umluvit, ale to, co vidí na rodičích, tak docela neomylně napodobí, dříve nebo později. Ale jak jsem pověděl, ten příběh Chany a Samuela je mimořádný. I mimořádně těžký. No, Chana se modlila, Hospodin ji požehnal a ona se modlila závazně, dala slib, že vydá své dítě Bohu ke službě. Dodnes si pamatuju, když se nám narodil náš syn, měl nějaké ty 3 měsíce a vozil jsem ho v kočárku po Brně, v Bystrcu u přehrady, jak jsem se modlil, aby z něho byl Boží služebník. Vlastně jsem neprosil Boha téměř o nic jiného. A syn není a nebude kazatel, na to nemá charizmata, ale má charizmata jiná, tak se radujeme teďka, že slouží hudbou, muzikou a vším Pánu Bohu ve svém zboru v Černošicích. Tak velebíme s manželkou Hospodina. A je to nesamozřejmé. Stejně jsme se modlili i za naši dceru. Protože nám o nic jiného nešlo, aby žili a sloužili Pánu Bohu. To byla naše priorita života. A samozřejmě Jak už jsem pověděl, děti dělají to, co vidí. Ten vklad nás rodičů je, že to, co vidí. A tady samozřejmě se bojím toho, kdy naše děti taky museli na mě zahlédnout mnoho nedobrého a hledce jaké pokrytectví. Nejsme nikdo dokonalý, ani já ne. A tak zápasme každý za sebe, protože žijeme před našimi dětmi, ale i rodiči, i prarodiči. Žijeme ne uzavřeně sám se sebou, ale před očima druhých, aby naše křesťanství nebylo vlastně antimisijní. Takže ten první princip, rodiče rozhodují velmi mnoho za děti a je to tak správné. A ten druhý princip, neexistuje neutrální výchova. Nelze se domnívat, že správná výchova spočívá v tom, vychovávat dítě v jakési domnělé objektivitě, ať si pak jednou rozhodne, jak jednou bude chtít žít. Všechno to, co děláme, co jsme, co vyznáváme, čemu se klaníme, čemu přizpůsobujeme svůj život, to vychovává naše děti. A děti to vidí, jak jsem řekl. James Dobson, americký pedagog, bychom mohli říct, autor knížek, napsal zajímavou stať. V životě dětí je krátké období, kdy je možno na ně určitým způsobem působit. V tomto období se vytvářejí jejich chápání dobra a zla, jejich vztah k Bohu se upevňuje. Trvalé postoje se vštěpují během prvních 7 let, když je dítě zvláště vnímavé. Platí to i naopak. Žádné nebo špatné působení v tomto počátečním období je vážnou překážkou pro hloubku jeho budoucí oddanosti Bohu. Dítě velice pozorně naslouchá, aby rozeznalo, jak moc jeho rodiče věří tomu, co říkají. Každé zaváhání nebo etická rozporuplnost rodičů se u dítěte pravděpodobně ještě znásobí, varuje Dobson. Je tedy na nás, rodičích, ale i prarodičích, co vkládáme do svých dětí. A nejen v jejich počátečním vývoji. Ale Bohu dík i bohužel platí to zároveň, nejsme jediní, kdo na naše děti působí. Křesťané nemohou ani nesmí své děti držet ve zlaté kleci a chtít je ochránit od všeho, co by je mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit. A tady mluvme o prostředí, klimatu, ve kterém děti vyrůstají. A zase si i vy zkuste i vybavovat, kde jste a jak jste vyrůstali. A jakému prostředí čelí dnešní děti. Četli jsme, Elkána odešel do svého domu do Rámy a chlapec konal službu Hospodinu pod dohledem kněze Éliho. Synové kněze Éliho byli ničemníci, neznali se k Hospodinu. Takže máme před sebou dost teda drsné slovo Boží. Když Hana s Elkánou zanechali Samuela ve svatyni v Šílu, ponechali ho totiž ve velmi, velmi rozporuplném prostředí. Já jsem si říkal, jako rodič bych si teda ale fakt rozmyslel, jestli své děcko dám právě do svatyně v Šílu. Kde to dítě vyrůstalo u, řekněme, slabožského kněze Eliho, a muselo vidět mravně pochybné kněze Chofního a Pinchase, jak se chovají. To dítě mělo být služebníkem Hospodinovým a bylo zanecháno prostě v prostředí, kde bychom si řekli, no tak co vlastně z něho nakonec může u všech všudy být, když je to hrůza, co se tam dělo. Ale zřejmě nebylo jiné varianty, jako například nebylo jiné varianty než za totality, když prostě děti museli posílat, rodiče museli posílat děti do komunistické ateistické školy. A tak si pamatuju na všechny ty přednášky o Bohu, který není a o církvi, která je všelijaká a podobně. A dětem se vykreslovala eschatologie toho komunistického ráje, kdy všichni budou mít podle svých potřeb, což byla jiná eschatologie, než co jsme kázali v našich shromážděních. Když si vzpomenu, jak bratr Hušek ze Žižkova byl souzen a jak před soudem řekl, že očekává příchod Ježíše Krista, tak soudce se na něj rozkřikl, že očekává změnu poměrů v komunistické zemi. Jo, tak to jsme pak museli odsouhlasit. Eliho škola ale nebyla ateistická, ale bylo to něco ještě horšího. Něco jiného se učilo, sice správně podle zákona Božího, ale něco jiného se praktikovalo. A to je ten příběh o tom, jak se měli vařit nebo nevařit ty a péct či nepéct ty oběti. Eliho škola nebyla podle osnov synkretická, že by spojovala všechna různá náboženství v jedno, ale praktikoval se tam synkretismus. Učilo se o jediném bohu Hospodinu, který vyvedl Izrael z Egypta, ale kněží vedle toho praktikovali pohanskou modloslužbu, kterou propojovali s vyznáním víry v Boha. Způsobili, že samotné centrum izraelské zbožnosti bylo zlehčeno a zlehčováno, totiž oběti. Navíc ještě praktikovali, to jsme dneska nečetli, kultickou prostituci u vchodu do stanu setkávání. Mohli bychom říci marnosti světská. Samuel to všechno viděl a viděl to i kněz Eli, který nesl za vše před Bohem a lidmi odpovědnost, ale nezakročil a jenom proti svým synům slabožsky protestoval. A můžeme se opět jen domýšlet, jaký vliv měly všechny tyto nešťastné příklady na duši dorůstajícího malého chlapce Samuela. A stejně tak se můžeme jen domýšlet, jak vroucně se modlila asi Samuelova matka Chana k Hospodinu, aby se její syn v Šílu vůbec neskazil. A jak vy se možná modlíte za své děti, když jdou do školy, jenom aby to přežili. Když nám syn vyprávěl, jsme se přestěhovali z Trutnova do Prahy, tak to byl šok. Protože to gymnázium, kam chodil, tam se děli strašné věci, tam lítali židličky přes celou třídu. Jo? My jsme se modlili, aby to dítě to vůbec přežilo. To bylo neskutečné. Negativní vliv narušené církve bývá ale mnohem horším ještě prostředím než narušená škola nebo společnost. Ale tu máme zvěst evangelia. Najednou se nemůžeme ponořit do nějaké deprese, ale evangelium máme slyšet, dobrou zprávu. Jak si navzdory všemu tomu, co se děje, někdy i v církvi, i v našich rodinách, i ve školách, ve společnosti. Existuje totiž živá, reálná naděje, že totiž naše děti zvládnou a přežijí i ty odstrašující příklady, které vidí v církvi, i u svých rodičů nebo i jinde. Ve hře totiž nejsou jenom důsledky a logické důsledky sociálního prostředí, pedagogického vlivu, vývojové psychologie. Ve hře je totiž všemohoucí Bůh, Hospodin. Ježíš Kristus, ten živý a vzkříšený. Což můžeme vidět i na Samuelovi, možná také na sobě. A v což můžeme doufat i při našich dětech. Neboť nejen rodiče a okolní svět k dětem mluví, ale mluví k ním i sám Pán. A toto si myslím, že je dobrá naděje, že Pán Bůh totiž mluví k našim dětem. My to ani nevíme jak, ale ty děti to nějak prožívají také. A tak si nyní poslechněme ještě tu třetí kapitolku o proměně dětské víry v dospělou. Neboť, to už jsme nečetli, ve třetí kapitole tam se odehrálo na třikrát takové drama. Hospodin zavolal na Samuela a on pak odpověděl, tu jsem. A před nevěděl, ale pak už ho kněz Eli naučil. Běžel k Elimu, řekl, tu jsem, volal jsi mne? On řekl, nevolal. Lehni si, šel tedy si lehnout. To se opakovalo, než pochopil, že Bůh k němu mluví. Mládenec Samuel několik let tedy poslušně vyrůstal a sloužil v Hospodinově chrámu, ale ještě Hospodinův hlas neznal. Ještě mu nebylo zjeveno slovo Boží. Ale tak je tomu přesně i v našich křesťanských rodinách. My rodiče nemůžeme udělat z našich dětí křesťany a Boží následovníky. To už je plně v Boží režii. Naše děti mají povědomí o Bohu a Pánu Ježíši. Naše děti lecos umí z Bible nazpaměť desatero, Jan 3:16, modlitbu Páně. Ale musí udělat svou osobní zkušenost s Bohem, kdy Bůh najednou promluví, osloví. Když jsou děti malé, jsou to rodiče, kteří jim zprostředkovávají vztah s otcem, úloha rodičů dětem zcela přirozeně splývá s rolí všemohoucího Boha, ale pak opravdu přichází doba otázek, hledání, tázání i zpochybňování dítěte. A jak to tak bývá, děti opravdu rozloží všechno to, co slyšeli, v čem byly vychovávány jako pucle, ale většinou to pak složí stejně. Je to tak správné. Ale pak jednoho dne přijde Boží hlas. Třikrát oslovil Hospodin Samuela, Ale Samuelovi to pořád ještě splývalo s hlasem jeho učitele kněze. A tak tomu bývá. Jsme třeba ve shromáždění, slyšíte třeba kazatele nebo někoho jiného, modlitbu někoho, písničku a splývá vám hlas lidský s hlasem Božím. A teďka jak to rozlišit? Dodnes si pamatuju, jak jsem se svého kazatele jako ještě dorůstající dítě ptal, jak to poznám, že Pán Bůh ke mně mluví. A on řekl moudře, poznáš. Nemohl říct přesně jak, ale poznáš. Najednou, člověče, teď už víš, Bůh ke mně mluví. A Eli dal dobrou radu Samuelovi. Ještě znovu Bůh osloví, řekni, tu jsem, tvůj služebník slyší. Mluv, Hospodine, chci slyšet. A tak, milé sestry, milí bratři, i milé děti, teenageři, na tuto chvíli se připravme, protože to nenastává jenom v dětství, ale může to nastat dnes a kdykoliv. Když Pán Bůh k vám, ke mně promluví, vezměme vážně tu radu kněze Eliho, i když ten kněz byl všelijaký. Tu jsem, tvůj služebník slyší. A tak se vraťme nakonec, na začátek, když jsem Sandře a Honzovi připomněl ten text. Zasvěť už chlapce do jeho cesty, nech uchýlí se od ní, ani když zestárne. Jako křesťané čteme starozákonní příběh o Samuelovi. Samuelovi, kterému se Hospodin zjevil svým slovem. A radujeme se z toho, že i nám se Pán Bůh skrze své slovo a Ducha Svatého zjevuje v Kristu. Neboť v Pánu Ježíši Kristu došlo na zemi k něčemu ještě většímu, než jenom k nějakému zaslechnutí, k nějakému vidění či zjevení. Bůh sám se stal člověkem, na začátku dítětem. Bůh sám se obětoval pro naši spásu. Po všechny generace církve a po způsobu starého Izraele se snažíme zasvěcovat tedy naše děti, syny, dcery, do cesty za Kristem, kterou by měli jít. Činíme tak i dnes v naději, že Pán Bůh své církvi a našim rodinám pomůže a požehná. Ale než se tak stane, že naše děti zakusí své obrácení ke Kristu, ale vemte to vážně, i vy všichni, kteří se tak neudělali, malí či velcí, tak se modleme. Modleme se za to, aby Bůh mluvil a modleme se v bázni i za to, ať my církev a sbor naše děti nepohoršíme ke zlému. Amen.